Нас у студії Ігор Маріо, ветеран АТО і керівник муніципальної варти Києва. Добрий вечір.
Добрий вечір.
Мусимо нагадати, 18, 19, 20 лютого 2014 року, це найжахливіші дні Революції Гідності, як ми означили цей період, період протистоянь на Майдані Незалежності. І буквально днями в Києві була створена муніципальна варта. Власне, що це таке, які функції матиме ця організація, це формування, які повноваження, я думаю, з паном Ігорем ми сьогодні і з'ясуємо. Але, ну, очевидно, почнемо
із... Спогадами хочеться почати. Ми з самого ранку в ефірі громадського радіо це робимо. І в програмі «Ранкова хвиля» є цілий день. Наші гості згадують, що з ними відбувалося в ці дні. Зокрема, і, напевно, це буде доречно, аби згадати, можливо, зв'язки з Майданом і муніципальної варти. Про це ми пізніше поговоримо. Але все ж таки, ви, пане Ігоре, і ваш кінець лютого 2014 року. Як це було?
Ну, по-перше, були ми на Майдані з першого дня по останній. Але були маленькі перерви. Тобто, я як людина військова розумів, що коли з одного боку є зброя, вона повинна бути і з іншого. Тому саме от коли всі ці жахливі ситуації відбувалися на Майдані, я чистив свою зброю вдома. Ждав, як то кажуть, вже моменту переломного. Він наступив в березні 2014 року. Я взяв свою зброю, пішов в військкомат. До сих пір мене ще згадують, що це той, що пішов зі своїм карабіном. Ну, якось так, так.
Наскільки для вас несподіваним було те, що відбувалося 18 лютого 2014 року?
Це
одне з загострень.
Так, це був жах. Ми не приймали участь в саме в цих от, ну, розумієте, з дерев'яними щитами бігати. Ну, я якось не зміг. Отак от. Ми підвозили разом з Автомайданом, членом якого я являюсь і до сих пір, і був в Автомайдані майже з самого початку. От, підвозили шини, допомагали, як то можуть. От. А на рахунок Майдану взагалі, КМДА, то якось разом брали, як то кажуть. От. Ну і по барикадах побігли теж. Але от коли, я ще раз підкреслюю, коли зброя з'явилася з одного боку, коли почали гинути люди, я зрозумів, що або я буду стріляти із своєї зброї по цим міліціонерам, як то кажуть, або треба подождати.
Сьогодні багато в соцмережах пишуть про величезну кількість на вулицях, зокрема поліції, так і, очевидно, спецпризначенців різного штибу. Як ви до цього ставитеся? Тому що багато хто пише, що от влада умовно, так як ми звикли говорити, влада боїться, щоб не виникли якісь чергові протистояння, третій Майдан і так далі. І тому от силовиками намагаються з одного боку там залякати людей, які виходять вшанувати загиблих, зокрема на Майдані у лютому 14 того року.
Відношення моє одне. Розумієте, у нас така ситуація, що наш народ треба боронити від нашого народу. Тобто є така ситуація, що під оцю от копірку, що Майдан, річниця Майдану і всі ці речі, зараз наш сусід північний може зробити будь-які провокації, розумієте? І під прапорами хоч УНСО, хоч державним нашим прапором жовто-блакитним, під будь-якими, будь-яких політичних партій, будь-яких переконань можуть зробити якусь гадость нам. Вони нам робили гадості вже на протязі останніх років. Тобто, від них може будь-яке...
Тобто це виправдано.
Я гадаю, що, ще раз, ми як громада маємо право конституційне на вираження своєї думки. Тобто ми маємо право на протест, маємо право на демонстрації, маємо право на все це. Ще раз підкреслюю, я був на Майдані, все це дуже добре розумію.
Але... Так само можна пригадати один з аргументів, які майданівці силовикам озвучували, право не виконувати злочинні накази.
Так,
і, зокрема,
так.
В тому, що стосується дій Беркута та всіх інших, хто стріляв беззбройних людей, про це йдеться. Продовжуючи сюжет зі зброєю, ось пригадую те, про що ми втрьох разом із Василем Шандрою і Тетяною Трощинською, нашою колегою, листувалися перед, власне, цією розмовою, готуючись до неї. Ввечері сьогодні з'явилася заява Арсена Авакова як коментар епізоду перестрілки в житловому кварталі. Кварталі в Харкові, яку влаштували люди, що були одягнуті в камуфляжну форму. І Арсен Аваков, міністр внутрішніх справ України, заявив, що присвоєння альтернативними підрозділами у камуфляжі права регулювати порядок в країні – це щось абсолютно неприпустиме. І він говорить, зокрема, про ось цей певний тренд присвоювати владу людиною, яка одягає камуфляж. Ви як людина, яка була на Майдані, ви як людина, яка була на війні, що можете про це сказати? Це насправді дуже комплексний сюжет. Він і про право на опір, але водночас він про відповідальність. Ось ти у військовій формі, і що тепер? Що ти можеш робити, чого ти не можеш робити?
Розумієте, як на мене, я з 13 років військовий. Тобто я був в Київському військовому ліцеї, потім був в Академії Стрілецького у Львові, і я підполковник був, тобто зараз на пенсії, можна.
Без, в запасі.
Да, без пенсії. От. Для мене форма – це все те. Тобто, розумієте, якщо людина в однострої, вона вже має бути взірцем для, взагалі, для всіх. Тобто, якщо, як то знаєте, як... От п'яний стоїть, да, в гражданці, от, а п'яний в формі – це вже, як то кажуть, в армії зальот. Тобто, ну, це вже наше суспільство це сприймає як, ну, я не знаю, ну, воно під одну копірку все от, значить, всі військові бухають, якось так от. От. Тому для мене оці от парамілітарні, оці от... всілякі утворення, от, вони мені чужі, і я їх трохи не розумію. Саме цьому муніципальна варта міста Києва, вновь створена, штаб і кістяк цієї муніципальної варти – це саме ветерани АТО, які саме бойові, розумієте, не туристи ніякі, то, що от з'їздили там Куп'янський котел прийшли, або якусь там Сватівську дугу от, такого роду. От, а саме воюваші бойові ветерани АТО. До форми відносимось дуже з пошаною, і всі оці от шеврони якось там, я не знаю, нам чужде.
У нас у студії Ігор Маріо, ветеран АТО, керівник муніципальної варти Києва, підполковник. І, власне, от про функції і повноваження муніципальної варти Києва, я думаю, що зараз ви докладніше розповісте. І чим муніципальна варта ну, от, докорінно відрізняється від тих формувань, про які щойно йшла мова в нашій студії. Отже, ви вступили, так би мовити, ну, стали чинними формування муніципальна варта 15-го числа, так?
Так.
І сьогодні ми вже брали участь в охороні порядку в Києві, в тому числі. Добре.
Але давайте почнемо спочатку. Власне, ви вже почали цю тему, говорячи про склад людей, які працюють у муніципальній варті, про такі особливі етичні настанови. Але давайте розкажемо цю історію спочатку. Як виникла муніципальна варта? Звідки ідея? Коли це сталося? Як довго з ідеї це перетворювалось на реальну варту?
Початок був десь, може, півроку тому. Покладений, розумієте, коли бійці бачать, що ми не наступаємо, тобто не йдемо в наступ, от, якось трохи пропадає оце от, ну, бажання бути на війні і так далі. Тобто, ну, прийшли хвилі мобілізації, це добровольці, це, ну, ми всі добровольці, от, прийшли додому на дембіль, як то кажуть. От. І тут так спрацювала така ситуація, як комплекс захисника. Тобто, ти рік-півтора захищав країну, людей, гражданське населення, тобто, ну, себе. От. А прийшов додому і якось захищати нікого, нема кого. Ну, тут. Тобто, ти і не на війні, і дома якось, ну, без діла. виникла ідея не створити муніципальну варту, а якось переформатувати ДНД, це добровольча народна дружина, яка була ще з Радянського Союзу. От. Але коли ми якось почали спілкуватися оцими старими ДНДшниками, ми зрозуміли, що там болото, там, ну, там люди максимум, що можуть зробити, це продати посвідчення, яке надає тобі право купити травматичну зброю. От. На цьому всі функції закінчуються їх. А з іншого боку, якось дуже, як то кажуть, стрьомно, коли твоя дружина не може дійти додому через парк, тому що в неї вирвуть сережки з вухами, і ну, це якось ну, не по собі від цього. Тобто, саме це надихнуло нас на створення муніципальної варти дієвої.
Чи існує в неї певна ну, легальна рамка? Власне, цікава ця, можливо, невидима частина роботи. З ким ви спілкувалися, коли реалізовували цю ідею?
Так. Спілкувалися, по-перше, це керівник поліції Києва Андрій Євгенович Кріщенко. Дуже шанована мною людина. Тому що, розумієте, я спілкувався з минулим керівником поліції і з цим. От, тобто, ну, це небо і земля, тобто, ну, це людина, яка підняла прапор, скинула прапор ДНР над Горлівкою і за це отримала. Ну, взагалі. Так от, по-перше, дуже схвально вони поставилися до цієї нашої ідеї. От, потім КМДА, це Володимир Бондаренко, мер, ну, тобто всі. Розумієте, всі хочуть, щоб охороною муніципального порядку в Києві, в столиці, займалися не тітушня якась, тобто якісь оці от парамілітарні оці от організації, а люди, які вже доказали свою те, що вони можуть захистити людей. Тобто вони були на фронті, вони були під пулями, вони там, як то кажуть, ні.
Тобто муніципальна варта складається винятково із військових?
Поки що так.
Ми поки розум... що, але потім ви розширили.
Саме так. Це ж муніципальна варта.
Тобто, а скільки ну, це... вас станом на тепер?
Ну, чоловік 500 є.
Ви ну, покриваєте тобто, всі зараз. Райони Києва, не ці 500 осіб? Знаєте, як ви їх розподіляєте?
Ми отримали документи ще тільки тиждень тому, десь так. О, ще тиждень не пішло. Наразі ми працюємо над створенням і штаб, ну, штаб вже створений, але функціональні обов'язки, то розумієте, зампотил, начальник зв'язку.
Тобто статутні документи саме, розробляєте, чи
ні,
вони вже є?
Вони вже є, документи всі є.
І це все існує як громадська організація, правильно?
Громадське формування. Угу. От, але, розумієте, треба ще налагодити бит. Тобто, я ж так кажу, начальник зв'язку, начальник зампотилу, ревіст, ну, всі речі, як в армії. Тобто, зараз ми все створюємо.
Як вас можна буде упізнати? Бо, знову ж таки, от те, про що ви вже говорили, про багато формувань різних, які ну, можуть удавати з себе захисників, але натомість можуть займатися зовсім іншими справами. Як можна буде відрізнити на вулиці муніципальну варту в Києві, в парку, вночі, від немуніципальної варти? І від не... Людей у камуфляжі дуже багато, купити саме камуфляж зараз це не проблема, в принципі.
Саме. Ну, по-перше, це по закону, ну, є такий закон про громадські формування, і там є, правда, він вже 2000 року, десь, ну, такий вже древенький трохи, от, там є настановчі документи. Є пов'язка на лівому, на лівій руці, да, де написано муніципальна варта та охорона порядку. Це перше. Я, ну,
форма військова потім, буде? Ну...
Я гадаю, це буде такий... Поки що, підкреслюю, то це буде casual, тобто, ну, така удобна, як то форма.
Зручна
форма, так. Да. Але ми впевнені, що коли буде вже поставлена робота, це буде фінансування від, тому що муніципальна варта, саме, ну, тому я гадаю, містом. Що місто повинно фінансувати все це. Вже є домовленості з керівництвом міста, з мером, про фінансування, про форму. Я гадаю, це буде форма в цвітовій гамі «Койот».
Угу.
Угу. Поки що так.
А якщо так говорити про фінансування, чи вже зрозуміли, ну, бюджет муніципальної варти на рік або на місяць? Про якісь цифри ви вже домовлялись?
Розумієте, ми такі хворі на голову, що як от на війну пішли, коли там 2000 гривень платили, от, то зараз ми пішли з війни, я вже півтора року волонтерю. Тобто, ну, ми немає зарплатні, і жінка вже мені каже, що може щось роби інше. От, але на перших кроках, розумієте, якщо все починається з грошей, це утопія, цього не буде. Тобто, це все одне, що, ну, як зараз призиваються на службу, тому що не знайшли роботи в Києві, яка забезпечувала б їм 12 тисяч гривень. Тому вони пішли воювати. Мені здається, це, ну, якось не по-людськи. От. Але фінансування важливе дуже, тому що, розумієте, дуже тяжко бійцю сказати, ну, тобто, роби це або не роби це, і все це безкоштовно.
Скільки людей зараз вже є у муніципальній варті?
Я ж казав, біля 500 вже
500
є.
Людей, це да. В самому Києві.
Так, так, самому Києві, да.
500 людей.
Ну, це чимало. До речі, продовжуючи цю тему, ще хочеться запитати про певні межі повноважень. Ну, от, грубо кажучи, де самі учасники муніципальної варти самі собі проводять стоп-лінію? Ну, грубо кажучи, в який момент можна прийняти рішення про те, що тут треба викликати поліцію, а тут краще не втручатися?
Тут така ситуація, що по всім нормативним документам і актам, по всім законам, ми маємо діяти строго разом з поліцією. Тобто, ну, наприклад, зараз наші дільничі інспектори, да, вони, ну, я не буду казати про всіх, але є такі випадки, що вони не дуже ходять там по різним темним куткам, тому що в них зброю забирають. Всілякі там, ну, він сам в притон не зайде, тому що можна, ну, один в полоні воїна, як то кажуть. От, тобто, є домовленість з керівництвом поліції, що при кожному нашому мобільному підрозділі, там, ну, 5-10 чоловік, буде один представник поліції. І саме тільки з ним ми можемо працювати. По-перше. По-друге, є закон, навіть там прописано про спротив, наприклад, де офіцера поліції або кому там ще є там виконавча служба. От, і прописано в ньому спротив члену громадського формування, яке діє на цій території. Тобто, це все в законах писано.
Чи матимуть зброю члени муніципальної варти?
Спецзасоби прописані.
Це що означає для тих, хто термінологію не володіє?
Кики, да.
Кайданки, якісь наручники, так?
До травматичної зброї.
Угу. Ще раз перепитаю, щоб краще зрозуміти. Ви говорили про спільні дії з поліцією. Йдеться про спільні патрулювання. Чи все ж таки дружинники і учасники муніципальної варти і самі ходитимуть, не знаю, парками, темними вулицями, скверами?
Я ще скажу. Тобто, ну, ходити будуть 100%, навіть 300%. Для цього ми і створилися. Нас взагалі завжди, ну, не завжди, от в останній час, не пройшло і тижня, нас вже звинувачують в тому, що ми якась там карманна армія і для розгону Майдану, і для сноса мафів, і всі ці речі. Це все, ну, таке, ви знаєте, від лукавого. Тобто, прийди, долучись, і це сам зрозумієш. От. І тільки з правоохоронцями, і тільки з, ну, допомагати, розумієте? Тобто, ще раз, той же дільничий або якийсь там офіцер поліції, він сам не піде.
Але може покликати вас на допомогу.
Не може покликати, а це буде як наряд, розумієте? Тобто, він іде з патрулем муніципальної варти. Тобто,
кому ви підпорядковуєтесь конкретно?
Ну, підпорядкуємося, ну, як сказати, громадське формування.
Тобто ви самі собі, ну...
Чи є певна ієрархія з огляду на те, що передбачаються спільні дії з поліцією, чи накази, наприклад, поліцейських, з якими ви разом патрулюєте, є ті, які маєте виконувати? Чи це якісь більш вищі щаблі ієрархії мають бути?
Ви знаєте, прямого підпорядкування, як в армії, тобто, ну, от, є комбат, є командир роти, да? Такого немає. Але чому є якийсь бонус довіри саме до нас, до ветеранів АТО. Це тому, що, як то кажуть, ми не махновці якісь і завжди знаємо, з ким співпрацювати і як це, ну, от, якось по-армійськи це зробити. Тому, ну, тому прямий контакт з Київською міською адміністрацією і прямий контакт з начальником поліції. Ну і спецслужби також.
В інших містах, великих обласних центрах, зокрема, ну, ця практика, вона поширюватиметься?
Ви знаєте, я знаю, що є вже в Вінниці, є у Львові, але там, ну, трохи, от там, не буду казати...
Інша ситуація.
Так, саме так. Трохи інша ситуація. Там трохи вони відійшли від вектора, тобто безпеки міста самого.
Ну, ви вже спілкувалися з киянами, десь от до вас хтось підходив на вулиці, вже був якийсь, ну, фізичний контакт із людьми?
Я вам скажу так, що навіть коли ще тільки оці зародки були, оці муніципальні варти, нас вже залучали до, наприклад, проведення ходи оцей от хресної, де?
Угу.
От, ми навіть без ніяких там знаків і всі ці речі вже приймали участь в цій от ході.
А в сьогоднішніх подіях на Майдані, на Софіївській площі,
так,
брали участь,
були,
так?
Були.
А розкажіть, де кияни і гості столиці, які були сьогодні в Києві, в центрі, могли бачити муніципальну варту?
Ну, сьогодні була хода у нас за, ну, за вшанування пам'яті героїв Дебальцева. От, це Київська міська спілка, головою якої являюсь, Солом'янська спілка, організовували цей захід, і ми займалися охороною цього заходу. Але, розумієте, ну, це як охороняти там тисячі, скільки там, я не знаю, було ветеранів АТО від когось ще.
І всі,
ну,
один та, одного охороняли.
Так собі там улибалися друг другу, там обіймалися чолом колеса. Але, ну, сьогодні от приймали участь в цьому. Ну і також вже стояли на оцих от як рамки оці, да, на вході. От, допомагали розвантажувати всі ці речі поліції.
Наскільки за ці три роки, ну, змінилося, ну, в дуже широкому сенсі ми не будемо говорити, бо про це постійно говоримо із людьми, які повертаються, приходять до нас у студії, повертаються із зони АТО, про українське військо, але от це братання і чоломкання, ми дуже часто теж в, там, в соцмережах, в інтернеті можна прочитати, ну, ледь не про те, що от хлопці повернуться і в Києві, от покажуть там на Банковій чи
мені
на
здається, так говорять ще з листопада 2013 року. От хтось кудись повернеться і покаже.
Тобто тотальна якась зрада, і, ну, і начебто це говорить, знову ж таки, про трошки протилежне, про що ви говорите, про підпорядкування, ну, і якусь сувору дисципліну, яка притаманна будь-якій нормальній армії.
Тут, розумієте, тут вже йде на особистості якийсь, ну, от з'їзд, як то кажуть. Якщо зараз, ну, як на мою суб'єктивну думку взагалі, тобто, ну, це не позиція якась моєї спілки, нашої спілки, або позиція муніципальної варти, це моя суб'єктивна думка. Якщо наразі ми зробимо якусь перестановку ще, або піднімемо якийсь от майдан оцей, от, да, четвертий, чи який ви там, третій, не четвертий, третій ми саме. Так от, це буде тільки плюси нашому ворогу і мінуси нам наразі. Я не кажу, що цього не треба робити взагалі, але наразі це деструктив взагалі. Тобто ми не в раю живемо зараз, і це тільки якось, ну, усугубить цю ситуацію. Але владі розслабатися не треба. Це я точно кажу.
Дякую вам дуже. Нагадую, що у нас у студії був Ігор Маріо, підполковник, ветеран АТО, керівник муніципальної варти Києва.